tačno 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nastavlja se masovna vakcinacija protiv COVID-19 na više od 300 punktova u zemlji. Do 13 časova vakcinisano više od 13.000 ljudi.
Fantastičan dan za Srbiju. Mi ćemo da nastavimo i sutra ćemo pokušati da oborimo rekord. Da idemo na 30.000 vakcinisanih ljudi. Sve za zdravlje Srbije, sve za život Srbije.
Na beogradski aerodrom stigla donacija medicinske opreme iz Bahreina. Joseph Biden polaže zakletvu za 46. predsjednika Sjedinjenih Država. U Vašingtonu mere bezbednosti na najvišem nivou.
Ovako nešto je neuobičajeno za dan inauguracije. Sve je zatvoreno za javnost.
Nadam se da će sve proći u najboljem redu. Mislim da su mere bezbednosti potrebne imajući u vidu šta se desilo 6. januara.
Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova prikupila dokaze koji ukazuju da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice nelegalno prisluškivani. Skupština Crne Gore ponovo je većinom glasova izglasala zakon o slobodi veroispovesti koji je predsjednik Milo Đukanović ranije odbio da potpiše. Sutra umereno oblačno i još toplije, temperatura do 18 stepeni. Vakcinama tri proizvođača u Srbiji nastavlja se masovna imunizacija. Za sada se preko e-uprave i kontakt linije za vakcinu protiv COVID-19 prijavilo preko 450.000 građana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u video poruci na Instagram profilu Budućnost Srbije preneo je da je od jutros do 13 sati vakcinisano više od 13.000 ljudi, na što je ističe veoma ponosan.
Fantastičan dan za Srbiju, a posebno sam srećan što sam dobio izveštaje sa Beogradskog sajma, da su naročito naši stariji sugrađani bili ponosni na svoju Srbiju, na sistem koji smo napravili, na to da su čekali kratko vreme, da su dobili čaj, da su imali najbolju uslugu lekara, medicinskog osoblja i da su svi rekli da nikada svojom Srbijom nisu bili zadovoljniji. Mi ćemo da nastavimo i sutra ćemo pokušati da oborimo rekord, da idemo na 30.000 vakcinisanih ljudi. Sve za zdravlje Srbije, sve za život Srbije. Hvala vam na velikoj pomoći, hvala na podršci. Živela Srbija.
Pored Beograda, Kruševca, Kraljeva, Subotice i Niša, gde je vakcinacija već počela, danas su otvoreni punktovi u Novom Sadu, Čačku, Požarevcu, Leskovcu i Šapcu, a građani su primili kinesku vakcinu kompanije Sinopharm. Popodne bi, međutim, u Srbiju trebalo da stigne još 250.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Stručnjaci upozoravaju da je za sticanje kolektivnog imuniteta potrebno da se što veći broj građana vakciniše u što kraćem roku, ali da pre toga odu kod izabranog lekara i provere svoje zdravlje. Slušamo prilog Marine Bajić.
Za povratak normalnom životu potrebno je da se vakciniše barem 1,5 miliona građana, kažu stručnjaci. Prednost su i danas, pored rizičnih grupa u državnom aparatu, imali najstariji sugrađani.
Super, ništa ne osjećam.
Dobro za sada.
Ja sam prvo ušla onako pod tremom, sad se malo opustam, malo onako imam osjećaj da je bocnuto i ništa, super.
Ja sam zapanjen. Jedino, verujte, bio sam uzbuđen i uplašen, samo da ne čekam 3 sata u redu, ali ovo je fenomenalno. Za 10 minuta sam završio celu proceduru, vakcinisan, ne plašim se, ali će biti nešto u redu. Za 28 dana ćemo dobiti drugu.
Iako brza, vakcinacija ne isključuje kontrolni zdravstveni pregled, kaže doktorka Jasmina Stanković.
Postupamo po proceduri koja podrazumeva potpisivanje saglasnosti za preporučenu imunizaciju protiv COVID-19. Nakon toga odlaze na pregled kod doktora koji će ustanoviti da li se vakcina može primiti, da li postoje neke kontraindikacije. Ukoliko ih nema, pacijent ide na aplikaciju vakcine, a nakon toga odlaze u prostoriju gdje se čeka 30 minuta i prati njihovo zdravstveno stanje.
Postoje i ograničenja u tome koju vakcinu neko može da primi i one su pre svega starosna, otkriva direktor Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu Predrag Pavlović.
Recimo za rusku vakcinu ona je ograničena, znači samo mogu od 18 do 60 godina. Što se tiče ove Pfizerove vakcine, znači mogu od 16. godine i nema gornje granice, a kineska vakcina je od 18. godine, isto nema gornje granice. Postoje tu kontraindikacije koje su praktično iste maltene za sve vakcine, znači samo one osnovne kontraindikacije su ovo veoma bezbedne vakcine, sve tri. To je ono da postoji veoma teška alergijska reakcija, a svi koji su preležili treba da prime vakcinu jer taj imunitet vremenom pada. Treba da prođe najmanje mjesec dana od momenta ozdravljenja i do 3 mjeseca da se primi, jer posle 3. mjeseca kod velikog broja ljudi pada titar antitela.
A koju vakcinu je najbolje primiti? Virusolog Milanko Šekler kaže da je najbolje da se posavetujemo sa izabranim lekarom, jer preporuka zavisi od više faktora. Ipak ističe da je najpouzdanija kineska vakcina.
Zavisi od čega je bolest, zavisi koji problem ima, zavisi da li je već bolovo ili nije, zavisi da li je potpunosti zdrav. Znači nije tako. Nije to onako kako bi vi novirili da možda se kaže u jednoj rečenici, ne može, znači zavisi od mnogo faktora stvarno. Može da se bira u skladu sa stručnim nekim principima, a to je ono odluke na izabranom lekaru.
Kontingent.
Spada u najbezbednije vakcine, ona ne spada u najefikasnije, ali spada u najbezbednije vakcine jer se radi o inaktivisanoj mrtvoj vakcini. Ona je efikasna u tom smislu da 100% garantuje da neće čovjek doživjeti, odnosno dobiti tešku kliničku sliku. Ona garantuje, što bi se rekao, glavu na ramenima.
Epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Beograd 1 kaže da sve tri vakcine koje mogu da se prime u Srbiji daju zaštitu i od novog soja virusa koji se pojavio u Britaniji. A o tome kakva je efikasnost, kaže da će zaštita trajati najmanje pola godine.
Zavisi od samog organizma. Negde će to trajati duže. Kao kad vakcinišemo protiv gripa, sigurno je jedno da do ovoga trenutka možemo reći 6-8 mjeseci svako od vakcina štiti.
Ukoliko se više od 1,5 miliona građana vakciniše i na to doda broj onih koji su virus preležali, onda bismo do kraja proleća ili najkasnije u junu mogli da očekujemo postepeno popuštanje mera, dodaje Tiodorović. Upozorava međutim da je epidemijska situacija i dalje nepovoljna i da se u COVID bolnicama trenutno nalazi 5340 pacijenata.
A prema podacima koje smo upravo dobili, u posljednja 24 sata od COVID-19 preminulo je još 19 ljudi. Novozaraženih je 1646, ukupno je testirano 10.511, na respiratorima je 175 pacijenata. Među prijavljenima za vakcinaciju je preko 15.000 prosvetnih radnika, čija imunizacija počela danas. Kinesku vakcinu Sinopharm primili su ministar prosvete Branko Ružić i prva grupa prosvetnih radnika. Na sajmu je bila i naša Tijana Sibinović.
Kada će se đaci vratiti u klupe kako bi pohađali nastavu kao pre korone, za sada nije poznato, ali želja svih prosvetara je da se to dogodi što pre. Zato se učiteljica Violeta Bulatović iz osnovne škole Lazar Savatić u Zemunu među prvima vakcinisala.
Dobro se osjećam, primila sam sada Sinopharmovu vakcinu. Moj poziv je svim kolegama, naročito kolegama koji dolaze iz prosvete, osnovne škole, da se odazovu kako bismo mogli što pre da se vratimo u naše normalno radno okruženje.
Poranio je i nastavnik Relja Turudić iz muzičke škole Davorin Jenko u Rakovici. Oko izbora vakcine nije imao dilemu, jer kako kaže, veruje da su sve dobre.
Sa veseljem sam došao da se vakcinišem, budući da sam stava onog starog bolje sprečiti nego lečiti i smatram da je vakcinisati se veoma korisno i pravilno, jer je vakcina tokom istorije više puta spasla sve. Drago mi je da sam ovo završio, odlično se osjećam.
Direktor Zemunske gimnazije Miloš Bjelanović kaže da je interesovanje za vakcinaciju u toj školi veliko.
Od 130 zaposlenih, 100 se prijavilo za vakcinaciju.
Kinesko Sinopharm cepivo primio je i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. On smatra da je vaspitno-obrazovni sistem jedan od najsenzitivnijih delova društva. Zato je još jednom pozvao sve prosvetne radnike, nastavno i nenastavno osoblje, da se prijave za vakcinaciju preko e-uprave. Zahvalio se i volonterima iz tri srednje medicinske škole što pomažu na sajmu.
Vakcinacija je jedna civilizacijska tekovina i smatram da niko odgovoran i normalan ne može da izrazi sumnju u vakcinaciju i zato jeste intencija da što veći broj naših građanki i građana bude praktično vakcinisano i da se na taj način izborimo da se vratimo normalnom životu, da naš vaspitno-obrazovni sistem se vrati u redovne tokove, da zaštitimo obrazovanje naše dece.
Ružić nije imao precizan podatak o broju prosvetnih radnika do sada prijavljenih za vakcinu, ali je rekao da je ta brojka do sada prešla 15.000.
Idemo sada u Novi Sad, tamo su od danas, kao što ste mogli da čujete, otvoreni punktovi za vakcinaciju, a kako protiče, javlja nam Petar Kočić.
Na 8 punktova u hali 1 Novosadskog sajma u prvom satu vakcinisano je 100 Novosađana.
Ubeđena sam da ćemo prebroditi ovu koronu sad sa ovom vakcinom, sigurna sam. Ja verujem u nauku, u zdravstvo.
Bila sam deo i velike, široke vakcinacije protiv velikih boginja 72. godine, tako da ovo je otprilike ta ista akcija.
Hoću da živim još.
Po rečima direktora Instituta za javno zdravlje Vojvodine, doktora Vladimira Petrovića, u pokrajinu je stiglo 23.000 doza vakcina.
Narednih dana očekujemo da ćemo utrošiti 5.500 doza u gradu Novom Sadu koje su pristigle u toku jučerašnjeg dana. Verujemo da je potrebno da vakcinišemo negde oko 70 do 80.000 Novosađana kako bismo postigli odgovarajući kolektivni imunitet i praktično završili sa ovom epidemijom. Mišljenja smo da će to biti dovoljno i ovo predstavlja početak kraja ove epidemije.
Dr. Dragan Stajić, član Gradskog veća za zdravstvo, ističe da je masovno vakcinisanje protiv COVID-19 odlično organizovano.
Naša želja je da što pre imunizujemo što veći broj naših sugrađana u što kraćem vremenskom periodu i grad Novi Sad u saradnji sa Domom zdravlja, Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, Institutom za javno zdravlje, našom vojskom, volonterima Crvenog krsta, će sigurno se potruditi da se taj naš plan što pre i ostvari.
Inače, Novosađani su danas mogli da prime samo vakcinu kineskog proizvođača, dok se one iz drugih zemalja očekuju narednih dana.
Na beogradski aerodrom Nikola Tesla jutros je stigao avion Air Srbije sa medicinskom opremom koju je donirala Kraljevina Bahrein. Premijerka Ana Brnabić je tom prilikom rekla da je ovo peti takav avion i da je Bahrein do sada donirao 67,5 tona opreme, a da se u današnjoj pošiljci nalazi i 20 respiratora. Prema njenim rečima, donacije su rezultat telefonskog razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kralja Bahreina Hamada bin Isa Al Kalife. Pristigla pomoć biće raspoređena u zdravstvene ustanove širom Srbije.
Kao i sve ostale donacije koje smo dobili tokom koronavirusa, ali kao i sva ostala medicinska oprema koju smo kupili tokom ove borbe protiv koronavirusa, ovo odavde ide u centralni magacin i onda će se raspoređivati prema potrebama naših zdravstvenih ustanova, kliničkih centara, opštih bolnica i domova zdravlja. Dakle, sve će biti u skladu sa potrebama našeg zdravstvenog sistema.
Ana Brnabić je podsjetila da dve zemlje do sada nisu imale bliske i političke i ekonomske veze i najavila je da će u buduće vlada raditi na razvoju bilateralnih odnosa jer Bahrein ima veliki uticaj u arapskom i islamskom svetu. Povodom slanja donacije medijima se video porukom obratio i šeik Nasser bin Hamad Al Kalifa, savjetnik za nacionalnu bezbednost i predsjednik Vrhovnog veća za omladinu i sport Bahreina.
Želeo bih da izrazim poštovanje svim humanitarnim radnicima za napore koje ulažu u borbi protiv korone. Duboko smo posvećeni pomaganju našim prijateljima. Odlučni smo da nastavimo razvoj saradnje i nadamo se jačanju veza između naše dve zemlje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je kralju Bahreina na medicinskoj opremi koju je ta zemlja poslala Srbiji. Vučić je u pismu istakao da građani Srbije cene prijateljstvo i velikodušnost kraljevine Bahreina.
U svetu je trenutno aktivno 25.300.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije preminulo je više od 2 miliona, a oporavilo se 69 miliona ljudi. U Nemačkoj je postignut dogovor o produženju zaključavanja zemlje do 14. februara. U Velikoj Britaniji je manje zaraženih, ali je veliki pritisak na bolnice. U Austriji je novi soj korone potvrđen u Beču, Salzburgu i Tirolu. U Rusiji je najmanje novozaraženih od novembra, a na osnovu kliničkih testiranja utvrđeno je da je efikasnost nove ruske vakcine EpiVac Corona 100%. Novi soj koronavirusa, zabeležen prvi put u Velikoj Britaniji, nastavlja da se širi i otkriven je u 60 zemalja i teritorija, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. To je za 10 zemalja više nego prošle nedelje, prenosi Radio Slobodna Evropa. Varijanta koronavirusa iz Južne Afrike, koja je poput britanske više zarazna od originalnog SARS-CoV-2, širi se sporije. Svetska zdravstvena organizacija prati širenje dve druge varijante virusa koje su se pojavile u Brazilu i Japanu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, 15 sati i 15 minuta, a u podne po lokalnom, odnosno u 18 sati po srednjoevropskom vremenu, izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden položit će zakletvu kojom zvanično preuzima funkciju. Biće to prva ceremonija u novoj istoriji koja neće prisustovati odlazeći predsjednik i prva dama. Zvanica će se na Capitol Hillu pojaviti pred malobrojnom fizički distanciranom publikom koja će nositi zaštitne maske. U Vašingtonu su mere bezbednosti na najvišem nivou. Nekoliko sati pre kraja mandata odlazeći američki predsjednik Donald Trump pomilovao je 73 osobe i ublažio kazne za još 70. Zvaničnici Evropske unije nestrpljivo čekaju Bidenov mandat i predlažu novi pakt za transatlantske odnose. Opširniji u prilogu Sanje Brkić.
Inauguracija 46. američkog predsjednika Josefa Bidena biće drugačija od dosadašnjih. Glavni pečat svečanosti daće pandemija virusa korona i bezbednosne pretnje nakon nedavnog upada u Kongres. Umjesto uobičajenog prisustva stotina hiljada ljudi, ulice glavnog grada Vašingtona su prazne. Mesto svečanog događaja na Kapitolu obezbeđeno je ogradama, a centar grada je okružen bodljikavom žicom. Tajna služba je preuzela komandu nad bezbednosnim pitanjima uz podršku 25.000 pripadnika Nacionalne garde i hiljade policajaca. Građani situaciju u glavnom gradu opisuju kao haotičnu.
Ovako nešto je neuobičajeno za dan inauguracije. Taj dan je simbol mirne tranzicije moći, dan kada svi Amerikanci dođu u Vašington da uživaju u manifestacijama. Sada je potpuno drugačije. Sve je zatvoreno za javnost.
Nadam se da će sve proći u najboljem redu. Mislim da su mere bezbednosti potrebne, imajući u vidu što se desilo 6. januara.
Odlazeći predsjednik Donald Trump, suprotno američkoj političkoj tradiciji, neće prisustvovati ceremoniji. U oproštajnom govoru je podsjetio na uspehe svoje administracije.
Želim da znate da je pokret koji smo pokrenuli tek početak. Zajedno smo stvorili najbolju ekonomiju na svetu. Obnovili smo ugled naše zemlje, postigli brojne istorijske sporazume. Ponosno mogu da istaknem da sam jedini predsjednik koji nije započeo ni jedan rat.
Novoizabrani predsjednik Biden je uputio poruku jedinstva i odao počast svim žrtvama pandemije na kratkoj ceremoniji koja je organizovana po njegovom dolasku u Vašington.
Da bismo preboleli, moramo da pamtimo, što je nekada teško, ali to je put do oporavka. Važno je da zajedno radimo kao nacija. Hajde da upalimo svetla u tami i da se setimo svih ljudi koje smo izgubili zbog koronavirusa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da je vrijeme da se transatlantski odnosi obnove.
Evropa ima novog prijatelja u Beloj kući nakon 4 duge godine. Ovaj dan donosi dobre vesti. Amerika se vratila i Evropa je spremna da se ponovo poveže sa bivšim pouzdanim partnerom kako bi udahnula novi život našem dragocenom savezu.
Iako će broj ljudi na inauguraciji biti značajno smanjen, svečanosti će prisustvovati većina članova Kongresa i Vrhovnog suda, kao i neki bivši predsjednici, Barack Obama, George Bush mlađi i Bill Clinton. Biden će zakletvu položiti na 127 godina staroj porodičnoj Bibliji.
Najveći izazovi novog američkog predsjednika Josepha Bidena biće borba protiv epidemije COVID-19, oporavak ekonomije i kriza u duboko podeljenom američkom društvu, smatraju analitičari. Što se tiče odnosa prema Srbiji i regionu, može se očekivati kontinuitet, ali pre svega sa politikom administracije predsjednika Baracka Obame. O tome Milenko Marković.
Joseph Biden želi da već od prvog dana demonstrativno prekine sa Trumpovom politikom. Kako je najavljeno, on će na samom početku svog mandata potpisati 17 dokumenata od kojih se najvažniji odnose na prekid izgradnje zida prema Meksiku i obustavljanje rigoroznog sprovođenja imigracionih zakona. Predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović također očekuje i da Biden obnovi odnose sa saveznicima.
U svakom slučaju se da, mogu očekivati izvesne promjene, ne onom dinamikom kao što se možda u medijima najavljuje, ali u svakom slučaju neka vrsta distanciranja od Trumpovog nasljeda će doći vrlo brzo. To pokazuju imenovanja na brojne funkcije koja će uslediti. I da će se ta nekakva tradicionalna partnerstva Sjedinjenih Američkih Država, pre svega sa Evropskom unijom i nekim drugim, obnoviti, jer su ona objektivno bila u krizi tokom ove Trumpove administracije, da će se na neki način upravo ona potencirati u narednom periodu.
Trajna suspenzija Trumpovog Twitter naloga, cenzurisanje republikanaca i konzervativaca na društvenim mrežama, pa čak i otvoreni pozivi pojedinih demokrata da se pristalice bivšeg predsjednika tretiraju kao pripadnici neke sekte koje treba deprogramirati, izazivaju veliku zabrinutost. Na sve to republikanski kongresmeni reaguju mlako. Đukanović kaže da bi Trump u takvoj situaciji mogao u budućnosti da ima uticaj na politička kretanja.
Trump se očigledno ne predaje, on i dalje pokušava na neki način da se postavi kao neko ko će verovatno za nekoliko godina ponovo da se kandiduje za predsjednika, ali mislim da je prerano sada govoriti o tome i treba vidjeti kako će ići ta kretanja unutar republikanske stranke, odnosno na koji način će se to njegovo nasljeđe, nasljeđe njegove vladavine reflektovati na unutrašnje prilike u samoj stranci.
Stevan Nedeljković sa Fakulteta političkih nauka smatra da u odnosu Amerike prema Srbiji ne treba očekivati povratak na stanje iz 90-ih godina, jer ni jedna ni druga zemlja nisu iste.
U tom smislu od administracije Josepha Bidena očekujem u odnosu prema Srbiji jedan kontinuitet sa spoljnom politikom Baracka Obame. Ono što je razlika u odnosu na Trumpovu eru jest u tome da će mnogo više Biden se oslanjati na Evropsku uniju i da će očekivati od Evropske unije da ponovo preuzme ključnu ulogu u regionu, ali Evropska unija, nažalost, nije bila baš previše uspešna u rješavanju gorućih izazova u našem podneblju.
Nedeljković očekuje da Amerika i Evropa u buduće brže rade na rješavanju pitanja statusa Kosova, za razliku od Trumpove administracije koja je gradila pristup korak po korak uz očekivanje da se o problemu statusa razgovara tek na kraju. Stevan Nedeljković dodaje i da će Amerika sigurno nastaviti da podržava učlanjenje Srbije u Evropsku uniju.
Ministri spoljnih poslova Bugarske i Srbije, Katarina Zaharijeva i Nikola Selaković, razgovarali su u Sofiji o unapređenju saradnje dve zemlje, energetskim pitanjima i evropskim integracijama Srbije. Dvoje zvaničnika ocenili su da saradnja na visokom nivou, ali da postoji prostora gdje bi mogla da bude još bolje.
Naša saradnja u prethodnih nekoliko godina, možemo reći u pola decenije, je naročito obeležena izuzetnim projektima na polju infrastrukture, energetike, ekonomije i uskoro će završetkom ove preostale deonice autoputa od Dragomana do granice sa Srbijom, Beograd i Sofija biti dve najbliže prestonice u regionu.
Uveravam vas da ćemo nastaviti da vas podržavamo na vašem evropskom putu. Imamo želju da delimo svoje iskustvo sa vama i za vrijeme našeg predsjedavanja ste otvorili mnogo poglavlja. Povezani smo vekovima i imamo bliske, pragmatične odnose koji čak i u doba krize ostaju bliski i dinamični.
Šef srpske diplomatije Nikola Selaković prethodno je razgovarao sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim, a popodne će se sastati sa predsjednikom te zemlje Rumenom Radevim.
Na vanrednoj sednici Skupština Crne Gore ponovo većinom glasova usvojila izmenjeni zakon o slobodi veroispovesti. Za izmjene i dopune zakona glasao je 41 poslanik parlamentarne većine. Nije bilo glasova protiv niti uzdržanih. Parlament je usvojio i druge zakone koje je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ranije odbio da potpiše i vratio ih na ponovno izjašnjavanje. Poslanici opozicije iz redova Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića nisu prisustvovali sednici.
Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova do sada je saslušala veliki broj lica i prikupila dokaze koji ukazuju da su predsjednik Republike Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice nelegalno prisluškivani. Kako je saopšteno iz MUP-a, obaveštenja primljena od osoba za koje se osnovano sumnja da su povezane sa slučajem prisluškivanja, dostavljena su na dalju nadležnost tužilaštvu. Radna grupa nastavlja rad, a o dosadašnjim rezultatima predistražnog postupka ministar policije Aleksandar Vulin obavestio je predsjednika Vučića.
U Višem sudu u Beogradu podneta je prva tužba protiv NATO ime oficira, vojnika, policajaca i ratnih rezervista obolelih od kancera, koji su boravili na Kosovu i Metohiji tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tužbu je podnela advokatska kancelarija Aleksić iz Niša. Advokat Srđan Aleksić tvrdi da je korišćenjem osiromašenog uranijuma povređeno pravo na život građana Srbije i svih koji žive na Kosmetu, ali i na jugu Srbije.
Inspekcija Prištinskog ministarstva zdravlja je sa policijom upala u dom zdravlja u Štrpcu, koji deluje u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije, tražeći vakcine protiv COVID-19.
Izvršen je pretres odeljenja za vakcinaciju, COVID ambulanti i odeljenja hirurgije, zbog čega su se zdravstveni radnici uznemirili. Inspektori su sačinili zapisnik u kome navode da nisu pronašli vakcine, a direktor Doma zdravlja upozoren je da je posjedovanje nelegalno nabavljenih vakcina krivično delo. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je taj čin i istakla da ne postoji administrativni ili politički izgovor kojim se može pravdati nehumano ponašanje Prištine.
Iz naše južne pokrajine još jedna vest. Sudski savet u Prištini utvrdio je da je 47 među skoro 1080 prijavljenih kandidata za poslanike u Kosovskoj skupštini počinilo krivično delo u poslednje tri godine. Mediji u Prištini prenose da učestvovanje na izborima neće biti dozvoljeno prvom na listi pokreta samoopredeljenje Albinu Kurtiju. Pored Kurtija na listi kandidata pokreta samoopredeljenje zbog presude izrečene u poslednje tri godine ne mogu da budu ni potpredsjednica Aljbuljena Hadžiju i Ljibun Aljiju. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Glumica Milena Radulović danas je došla u više tužilaštvo kako bi dala izjavu nakon hapšenja poznatog profesora glume Miroslava Mike Aleksića, koga je više devojaka optužilo za seksualno zlostavljanje. Glumica je u više tužilaštvo stigla u pratnji advokata Jugoslava Tintora i Denisa Bećevića. Od trenutka kada je saopšteno da je on uhapšen zbog sumnje da je silovo i seksualno napastvao svojih šest učenica, još 20 devojaka je podnelo prijavu policiji, tvrdeći da su i one bile njegove žrtve. Od njih se uzimaju izjave koje će biti prosleđene višem javnom tužilaštvu, koje će zatim doneti odluku hoće li protiv Aleksića proširiti istragu.
Prvi veliki talas Ibra sa mrljom od jalovine dugom 1,5 km nije ugrozio vodosnabdevanje Kraljeva, ali su mere pojačanog nadzora i dalje na snazi. Kraljevački krizni štab saopštio je da je voda za piće ispravna i da se njen kvalitet svakodnevno kontroliše. Pre nekoliko dana otpad sa deponije jalovišta iz kombinata Trepča izlio se u Ibar kod Leposavića nakon poplava koje su zadesile jug Srbije.
U 15 najudaljenijih planinskih sela Knjaževačkog kraja na snazi je vanredna situacija zbog ledenog vremena, koje je oštetilo elektroenergetsku infrastrukturu. Ekipe Elektroprivrede Srbije uz pomoć opštinskih komunalnih službi i pripadnika Knjaževačke policije svakodnevno su na terenu i rade na otklanjanju kvarova, čišćenju lokalnih puteva i dopremanju agregata, hrane i lekova meštanima ugroženih naselja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane dr. Nebojša Stefanović položio je danas venac kraj grobnice Vojvode Živojina Mišića na Novom groblju u Beogradu, a povodom obeležavanja stogodišnjice smrti slavnog vojskovođe. Ministar Stefanović je nakon ceremonije polaganja venaca istakao da danas obeležavamo čitav jedan vek od smrti Vojvode Živojina Mišića, ukazujući da su stranice naše istorije obeležene pobedama koje je izvojevao, ali i mnogim mudrostima kojima nas je naučio.
Pored toga što je bio genijalni vojskovođa naše vojske, umeo da kaže reči koje su značile da treba da budemo jedinstveni, da treba da se držimo zajedno i da samo tako Srbija može da pobeđuje. Tu hrabrost, odvažnost i mudrost ostavio je i nama u amanet, da nikada ne odustajemo.
Srpska pravoslavna crkva i vernici praznuju sabor svetog Jovana Preteče i Krstitelja, uspomen na to što je se glavna uloga tog svetitelja odigrala na bogojavljenje. Kao što je drugi dan Božića crkva posvetila Bogorodici, tako je ovaj po bogojavljenju posvetila kumu Božjem svetom Jovanu.
Vesti iz sporta u nastavku pripremio ih je Milan Bigović.
Naš Nikola Jokić i dalje blista u košarkaškoj NBA ligi. Njegov Denver bio je ubedljiv protiv Oklahoma 119-101. Jokić je zabeležio novi double-double, 27 koševa i 12 skokova, dodao je i 6 asistencija, uz napomenu da nije igrao u posljednjoj četvrtini. Na drugoj strani Aleksej Pokuševski, 4 uspešna skoka i 2 asistencije bez poena. Jokić je zadovoljan svojom formom, nada se da će nastaviti u istom stilu.
Počele su malo loše, nekako bilo je onako nešto sporo, ono druga četvrtina stvarno klupa je ušla i unila neku energiju i napravila tu prednost. Onda su i nas probudili, u trećoj četvrtini mislim da smo otišli na 20 poena, možda čak i više, i onda smo rutinski preveli utakmicu u kraju. A što se tiče NBA, ne znam, ja samo pokušavam da pobedim što više utakmica. Za sada igram stvarno dobro i nadam se da će da potraje koliko god dugo može.
Trener Denvera Michael Malone brine zbog političke situacije u Americi.
Nadam se da će doći do mirnog prenosa vlasti. Rekao sam mojim igračima, dođite, testirajte se, idite kući, ne budite na ulicama, jer svi znamo da može biti nekog ludila širom zemlje. Nadamo se da će svi bezbedno dočekati početak novog predsjedničkog mandata.
Ljubitelje košarke, podsjećam, u top 16 fazi Evrokupa Metropolitan Partizan 79-62 crno-beli su potpuno razočarali, trener Saša Filipovski.
Imali smo probleme u odbrani, a nismo bili disciplinovani ni u napadu. Pogubili smo se i nismo igrali kako inače umemo. Glavni razlog je agresivna odbrana protivnika. Sa druge strane, mi smo dozvolili mnogo lakih poena jedan na jedan.
U sljedećem kolu za 7 dana Partizan je gost Lokomotive. Vest iz fudbala, Crvena zvezda u Turskoj nastavlja pripreme za prolećni deo sezone. Aleksandar Kataj je konačno u trenažnom procesu i to je za zvezdu vrlo značajno. U Beogradu je ostao mladi Andrija Radulović, razlog u narednom periodu otići će na pozajmicu.
Najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, Etna, ponovo je proradio. Potoci usijane lave slivali su se niz planinu Etna na Siciliji. Vulkanski pepeo prekrio je automobile obližnjeg se odseta Milo kod sicilijanskog grada Katanije, nakon što je jugoistočni krater vulkana izbacio lavu. A u ovom trenutku, kada je reč o vremenu u našoj zemlji, najtoplije je u Loznici, 13 stepeni u plusu, najhladnije na Kopaoniku, minus 3, i to je jedino mesto u našoj zemlji gde je temperatura u minusu. 11 stepeni u Somboru, 10 u Beogradu i Novom Sadu, 6 u Kragujevcu, 4 u Nišu. Prognoza za sutra?
Malo je umereno oblačno i još toplije. Vetar umeren na jugu Banata i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 4 do 6, najviša od 6 do 18 stepeni. U Beogradu malo je umereno oblačno, toplije uz umeren vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 6, najviša dnevna 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program tokom popodneva. Pratit ćemo inauguraciju novog američkog predsjednika u emisiji U središtu pažnje od 17 časova. Prijetan dan.